ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿਉਂ ਸੁਣੀ ਅੰਦਰ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਹਾ ਫੁਲਗੇ ਪੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੌੜੀ ਆਪਣਾ ਸਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਜਿਓ ਨਾਮ ਸਜਿਏ ਕਰ ਆਸਣ ਢਿੱਠੋ ਚਾਓ ਤਤ ਕਥਾਪ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ सुवाकी मर्जी वे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दूतर तरिया जन नानक सतगुरु मेल हर।
श्लोक महला पहला। सच तेरे खंड सच ब्रह्मण सच तेरे लो सचे आकार सच तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आखे लग करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ते हैं सच जो मर जम में सुखच न बच।
वडी वड्याई जा मटानाओ वडी वड्याई जा सच न्याओ वडी वड्याई जा नह चल धाओ वडी वड्याई जानिया लाओ वडी वड्याई बुझे सब पाओ वडी वड्याई जा पुछना दात वडी वड्याई जा पे आप नान कारण कथे जा करना सर्व जाए महला दूजा।
सच की है कुठड़ी सच का विश्वास इतना समय लेखना अपने करे विनाश इतना पाने कड ले इतना माया विच निवास पे आखना जा पही दे किसे आने रास
नानक गुरमुख जानी है जाको आप करे पर गास पौड़ी नानक उपाय है लिखना वै धर्म बहाले अख सचे ही सजन पड़े दोन वक्त कड़े ते जमालिया थाव न पार मुड़िया तू काले
पौड़ी नानक जी उपाय लिखना वे धर्म बहालिया उथे सचे ही सच ने बड़ाया चनवा कड़े जजमा लिया खाओ ना पाइन कूड़े यार मोह काले दूज चा लिया तेरे नर ते से दिन गए हार गए से ठगन वाले लिखना वे धर्म बहालिया लिखना वे धर्म बहालिया।
हम मूरख मुगत शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया
विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लग है प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उछड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ा विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेक विडान रहे विस्माद नानक बुझन पूरे
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुसार कुदरत पातालिया काशन कुदरत सर्वकार कुदरत वेद प्राण देवा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनना कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहार कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी वह संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर विखे वरते ताको ता कौड़ी अपन भोग भोगते होए पसमड़े और सिधाया वटावो हर संगल हर्त चला कर समझाया था न हो पाऊंगी हूं सुनिए प्यार आया मन अंदर
मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा
मन क्यों बैराग
ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਇਓ ਮਨ ਲਾਈ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ
चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वतन सिर जंजार नाम कुछ ज्ञान होनी पै गया पहला
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उपरावा चाटे पाए वेखे लोग हसे कर जाए रुपया काम पूरे तालाब छड़े धरती नाल गाउन रुपया गाउन कान गाउन सीता राज राम
निर्भव निरंकार सतनाम जाका किया सकल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ भिन्नी रहन जिना मन चाहो सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार नगरी कम गाये पार कोलू चरखा चक्की चक थल रोल बहुत नंत लाटू मधानिया नगा पंखी बहुत लैंड न सहा सुए झाड़ पुआ जंत नानक पौद्या बंधन बंद पहाय सोए पह कित नचे सब सोए नच नच हस है चल है से रो उठ ना जाए सिन्ना हो नच कुदन मन का चा
नानक जैन मन भाव तिना मन भाव पौड़ना बार है मैले है नर्त न जाए देखा जय आग बुआई के
मन संतोख उपजय देने के विचार दे दे मंग है सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तय कुड़ियारा
खाए चले धाव तना बिकाई कार जल थल जिया पुरिया लो आकार आकार आखे से तुह जाने तना भी तेरी सार नानक भक्ता पुखलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार घर पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बफड़ी चढ़ चुप पवेंग्यार नानक जिन करते कार किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर सच्चे सो जितलाया जग जीवन दाता पाया
पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखन कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम यही विचार है जिन सच्चे सियो चितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिले मछरी बिच मेरा जी मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस तन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेरे हर मन मन
पहला हूं विच आया हूं विच गया हूं विच जम्या हूं विच मा हूं विच दिता हूं विच लया हूं विच खटिया हूं विच गया हूं विच सच्चार पुड़ियार हूं विच पापन विचार हूं विच नक्षत्र देवता हूं विच हसाय हूं विच रोवै हूं विच भरिया हूं विच धोवै हूं विच जाति जिनसी खोवै हूं विच मूर्ख हूं विच सियाणा मोख मुक्त की सार ना जाना हूं विच माया हूं मैं छाया हूं मैं कर कर जनते उपाया हूं मैं बुझे ता दर सुझे ज्ञान में हूं कथ कथ लूछे नान खुद भी लिखी है ले तेहा वेख है तेहा वेख महला दूजा
हूं मैं यह जात है हूं मैं कौन कमाए हूं मैं यही बंदना फिर जो नहीं पाए हूं मैं कितों बजे कित संजमे जाहे हूं मैं यह हुक्म है पय कृत पराए हमें दीर्घ रोग है दारू विस्माहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द माए ना जनो इत संजम दुख जाय पौड़सी किति संतो कई इन सचो सच त्याम मंद पैर रखियो कर सुकृत कर्म कुमाया तुम थोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तुम किसी अगला इत देव चढ़े सवाया वड आई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा पाया गुरु अमृत पिन्ने देहोरी अमृत पुरख राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत शक शके गुरु तुठे हर पाया चुके तक थके हर जन हर हर हो
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਹਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰ ਪੰਡਾ ਹਾਂ ਅੰਡ ਜੇਰ ਕੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇ ਤਜਾ ਹਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿ ਕਰਨੀ ਤਾ सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दीवाने पग नानक सच्चा नाम हिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लख निकिया चंगियाईया लखना प्रवान लख तप उपर तीर्था सहजोग विवान लख सुरतन संग्राम रण में छुट्टे प्राण लख सुक्ति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठरा जिन करते करना किया लिखिया वन जान नानक मति मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तो जिन सचो सच भरताया जिस मुगत समिले सच ता किन्नी सच कुमाया सतगुर मिले सच जिन के हृदय सच बसाया सच जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
थोड़ी सच्चा साहब एक दिन सचो सच बताया जिस तू दे तिसमने सच तातनी सच कमाया सतगुरु मिलिए सच पाया जिनके हृदय सच बसाया मूर्ख सच न जाने मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
मन चाओ पया मन जाओ पया रब आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी रह मंदर बनया हर मंगल गाओ सखी रह मंदर बनया जाओ पया मन जाओ पया रब आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह हर गाओ मंगल नित सखिए हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख न व्यापे शोक दुख न व्यापे गुरचरण लागे दिन सपागे गुरचरण लागे दिन सपागे अपना फिर जापे अपना फिर जापे मन जाओ पया मन जाओ पया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया मन जाओ पया
मन जाओ
मन चाओ भया
चाओ भया
प्रभु आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी
ग्रह मंदर
बनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर अनहद बाणी गुर शब्द जानी अनहद बाणी अनहद बाणी गुर शब्द जानी अनहद बाणी अनहद बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभु आप मिलया कहे नानक प्रभु आप मिलया करण कारण जोगो अनहद बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभु आप मिलया करण कारण जोगो करण कारण जोगो मन चाओ भया मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी
ग्रह मंदर बनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया मन चाओ पया मन चाओ पया तब आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर हर अमृत भगत भंडार है गुरु सतगुर पासे राम राजे गुरु सतगुर सच्चा शाह है सिख दे हर रसे तन तन वन जारा वणज है शाह सबासे जन नानक गुरतनि पाया जिन दुर्लिखत लीलाट लिखासे
पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरिया साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खास पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेख है एक गल और हम मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया बहुत ही तो भव्या ते तो लव्या बहुत हे किया देह दुखिया सहवे जिया अपना किया अन्ना खाया साध गवाया बहुत पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरे अहंस कहरे मोर वे गुत्ता क्यों जाके गुर वे सुत्ता पागो पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई मोर खंदे पत गवाई विड़ना वे कुछ साय न पाई रहे वे बाणी बड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुरु भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंधे से तेने केवल हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी भक्त रे मन पाव दे दर सोहल तीर्थ काम दे नानक कर्म बाहरे दर ठो ना लैणी काम दे मुन बुझ अपना अण होंदा नीच जा और उत्तम जात सदाएं दे दिल मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
थोड़ी भगत ने मन पाम दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक कर्मा बाहरे दा ढोना लैणी ताप दे इक मूल ना बुझन अपना न हुंदा आप गणाए दे हो ढाडी का नी जात हो तुम जात सदाएं दे तिन मंगा जे तुझे ध्याए दे तिन मंगा जे तुझे ध्याए दे
सच शाह हमारा तू धनी सुखत वन जारा राम राजे सब पांडे खुदे साजिया पावे पांडे बिच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पैरनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा बिसरया करता किसना की चाहे दोस्ती सब जग चलनहार ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਪੈ ਪੂ ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੋ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਅਰਥ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ
ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੀਓ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਤਾਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ
ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਆਤਮ ਕੀਰਤ ਕਰ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ
ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰ ਨਿਵਾਸ
ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਥਾਣ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪਉ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀ ਘਾਟ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤ ਚਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਕੁਮਨ ਅਲਕ ਧਿਆਈਏ ਪਲ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਦੇਵੇ ਹੀ ਭਾਰ ਕਮਾਈਏ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਰਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਦੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀ ਖਾਦ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲੜ ਛੱਡੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਲੱਕ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਦੇਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੁੜਕਣਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਵਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲਕਾ ਲਖ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਬਦਲਾ ਗਏ ਉਪਕਿਉਂ ਕਵੈਦਾ ਜੇ ਖੋਏ ਤਾਂ ਕਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਪਾਏ ਬਾਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨ ਸੋ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਹਿ ਕੂੜੈ ਸੋਇ ਨ ਕੋਇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਵ ਪਾਪ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋ ਅਸਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਭ ਪੁੱਛ ਗਏ ਪੈ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੇ ਰਾਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਘਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਵਾਧਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵੈ ਜੁਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਭੈ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸਭ ਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਦਿਲ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ
ਔੜ ਧੁਰ ਕਰ ਮੱਝਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤਿਹੈ ਨਜਨ ਤੱਕ ਉਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇਕਨ ਨੂੰ ਤੁਮੇਲ ਲਹਿ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਇਆ ਤੁਤ ਪਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਪੁਜਾਇਆ सहजे ही सत समाया सत समाया सत समाया ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन से रात हरे लाज रखाए हम बारक तो कुरपिता है हम बारक तो कुरपिता है समझाए जन नानक दास हर काटे जन नानक दास हर काटे हर पैज रखाए पैज रखाए
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न हो तू करता करना मैं ना ही जाऊं करना हो बलहारी कुदर तवस्या तेरा अंत न जाए लख्या रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता अकलकला भरपूर आया तू सच्चा साहेब सच वाले ओ जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहे अम्हला दूजा
जोग शगुन ज्ञान शगुन वेद शगुन ब्राह्मण है खत्री शगुन सूर शगुन शूद्र शगुन प्राकृत है सर्व शगुन एक शगुन जे को जाने पे हो नानक का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा तय आत्मा आत्मा बास देवस्य जे को जाने भेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभला हो नानक बदा मर है ज्ञान न होए पौड़ी पड़ेगा आयो मी साधन मारिए जिहका निकालना तेरे हो नाव पचारिए सिकला न खिंडिए जित दर कहे गया हारिए पड़िया त्योमिया विचार अगे विचारिए मुँह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे नानक मन पाना तू नानक मन पाना
तू नानक मन पाणा तू नानक मन
ओल कुमाई तिस मित्र विचोले कंत पछाणा जय मिल कंत पछाणा तू नानक मान पाणा तू नानक मान पाणा तू नानक मन पाणा मन पाणा तू नानक मन पाणा मन पाणा तू नानक मन पाणा तू नानक मन पाणा तड़ी बंदश में कोई ना डिठा तू नानक मन पाणा नानक मल बाणा मल बाणा तू नानक मान बाणा तू नानक मान बाणा तू नानक मन बाणा तू नानक मन बाणा तू नानक मल बाणा मल बाणा तू नानक मान बाणा तू नानक मान
दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी
धर्म दे ठाटे दरबार कुछ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दी जय खोल के वार दर्शन दी जय खोल के वार
दर्शन मांगू दे प्यारे दर्शन मांगू दे प्यारे दर्शन मांगू दे प्यारे तुम्हारी सेवा कौन कौन लतारे तुम्हारी सेवा कौन कौन लतारे दर्शन मांगू दे प्यारे दर्शन मांगू दे प्यारे
न जाने
दर्शन मांगू दे प्यारी, दर्शन मांगू दे प्यारी। जाके निकट नावे कोई, जाके निकट नावे कोई, सगल सिस्तुहां के चरण मल धोई। सगल सिस्तुहां के चरण मल धोई, तुमरी सेवा कौन कौन लकार, तुमरी सेवा कौन कौन लकार। दर्शन मांगू दे प्यारे, दर्शन दर्शन मांगू दे प्यारे। जो प्राणी संत प्रसाद ताको जपिए नाम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, तुमरी सेवा कौन कौन लतारे, सेवा कौन कौन लतारे, तुमरी सेवा कौन कौन लतारे, सेवा कौन कौन लतारे। दर्शन मांगू दे प्यारे, दर्शन मांगू दे प्यारे, दर्शन मांगू दे प्यारे। साध संग मन सोवत जागे, साध संग मन सोवत जागे, तब प्रभु नानक मीठे ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮੀਠੇ ਲਾਗੇ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾ ਤਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਂਗੂ ਦੇਵ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਂਗੂ ਦੇਵ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਂਗੂ ਦੇਵ ਪਿਆਰੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਂਗੂ
ਦੇਵ ਪਿਆਰੇ
ਭਗਤਾ ਭੁੱਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆਂ
ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਸੁਖਦਾਤਿਆ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਸੁਖਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਮਿਲਾਏ ਜੀਉ
ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕਹੋ ਆਪ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਦੇ ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ
ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਂਗੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਂਗੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अयूनी सैपं गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक्या महला पंजवा आदि पुरख करता कारण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो व्यापे व्यापत देखिया जगत ज्ञान कौन तेरी गात सर्ब की रक्षा करे आपे हर पाट अविनाशी अभिगत आपे आप उत्पात एक तू ही एक अन नाही तुम पात हर अंत नाही पारावार कौन है करा विचार जगत पिता है श्राव प्राण को आधार ज्ञान नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी ही क्या बखाने हाँ के बाल 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 साध बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पार पराही ते परा अपर अपार पार आपनो पावन कार मंत्र ना दूसरो तार ओपत परला एक निमख तो कार आन नाही संसार उजियारो निर्मर कोट परास्त जाहे नाम लिए हार हार ज्ञान नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी ही क्या बखाने हाँ के बाल 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 साध बलिहार ज्ञान नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी ही क्या बखाने हाँ के बाल 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 साध बलिहार
सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर रे ओ सर्ब में आप है नरारे हर गुण नाही अंत पारे, जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक अलख मुरारे, आप ही तारन तारे, कुदरत है देखारे, वर्ण चहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हां के बल 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 सद बलहार, सर्व गुण दान कीमत ना ज्ञान ध्यान, ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान, मन तन तेरो प्राण एक सूत है जहान, कमन उपमा देओ बड़े ते बढ़ान, जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ, अकल कला है प्रभ सर्व को थान, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हां के बल 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 सद बलहार, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने, हां के बल 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 सद बलहार,
निरंकार का अशल पूरन अबनासी, हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी, गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी, जां को हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी, तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो, हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थिर हो, तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो, हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थिर हो।
सत सत हर सत, सत सते सत पणिए, दूसर आनावर पुरख पौरातन सुनिए, अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए, जे रसन चाख्यो ते जन त्रिपत अघाए, जे ठाकुर सो प्रसन्न भयो सत संगत तै प्यार, हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार, हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार,
सच सभा दीवान सच सच्चे पै धरियो, सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो, सच सिरजो संसार आप भुल ना भुलो, रतन नाम अपार कीम नो पवे अमुलो, जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तुनु पाए, हर गुर नानक जी ने परस्यो ते बोर फिर जोन ना आए, कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान, कवन विदुषित करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तेरी कीम ना परिए, ब्रह्मा दक्षण काद से गुणंत ना पाए, अगो ग्यो नहीं जाए पूर सर्व रह समाए, जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते, ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ
ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇਕ ਸਰਨਾ ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇਨ ਜਹ ਲਗ ਭਉ ਜਲ ਤਰਨਾ ਬੇਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨਹੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਇਹ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ ਬਲਿਓ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਜਿਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪੈ ਕਰ ਬਚਿਤ ਚਾਉ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ ਜੀਤੇ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਨ ਸ਼ਿਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੇ ਰਘਵੰਸ਼ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸਰਤ ਖਰ ਮੁਨ ਬੰਛ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇ ਵਿਆ ਲਖ ਗਤ ਜਾਂ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇ ਵਿਆ ਲਖ ਗਤ ਜਾਂ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ
ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੀਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲੋ ਪ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਤ ਥੇ ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ ਤਤ ਬੇਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਬ ਨਾ ਆਇਓ
ਕਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਏ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨ ਬਸੇ ਸੰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਨਿਵਾਰਨ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਬਚ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਭਇਓ ਤੈ ਸੰਸਰ ਸੋਈ ਤਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਪਰ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪਰ ਤਖ ਹਰ
ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਵੈ ਮੁਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੋ ਕਰੀ ਹੁਣ ਭੇਦ ਬਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਿਓ ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛੱਡ ਕਰੀ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਮਾਹੇ ਤਰੀ
ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸ਼ਿਵ ਛੰਦ ਮੁਨੀ ਸਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਇੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਖੋਜ ਤੇ ਗੋਰਖ ਤਰਨ ਗਗਨ ਆਵਤ ਫੁਨ ਧਾਵਤ ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵ ਅਰ ਦਾਨਵ ਇਕ ਤਿਲ ਤਾਂ ਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਵਤ प्रिया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती हर जन ता के दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत हम अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सोत दारास प्रीत एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखूस एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू सरना
सुखो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए ओवे सिफत खसमदी नूर यार सह कुर सह चटिया तोद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोही सब ना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोही सब ना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बिलावल महला चौथा अष्टपदिया कर ग्यारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आप खाए हाँ मेट अन दिन हर रस गीत गवैया गुरमुख परचय कंचन काया निरपौ ज्योति ज्योत मिलैया आप खाए हाँ मेट अन दिन हर रस गीत गवैया गुरमुख परचय कंचन काया निरपौ ज्योति ज्योत मिलैया मैं हर हर नाम आधार रमैया खेन पाल रह न सकाओ बिन नावे गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहा एक गिरहो दास द्वार है जाके अहनस तस कर पंच चोर लगैया धर्म अर्थ सब हिर ले जावह मन मुख अंदल खबर न पैया कंचन कोट बहुमान कपरिया जागे ज्ञान तत् लेवलैया तस्कर हेरू आए लोकाने गोर के शब्द पकड़ बंद पैया हर हर नाम पोत बोह था खेवट शब्द गोर पार लंघैया जाम जागाती नेड़ नयावे ना को तस्कर चोर लगैया हर गुण गावे सदा दिन राती मैं हर जस कहते अंत न लहिया गोर मुख मनुआ इकत कार आवे मेला गोपाल निशान बजैया नैनी देख दर्श मन तृप्त श्रवण वाणी गोर शब्द सुनैया सुन सुने आत्म देव है पीने रस रस राम गोपाल रवैया त्रै गुण माया मोहे व्यापे तुरिया गुण है गुर मुख लहिया एक दृष्ट सब सम कर जाने नदरिया वे सब ब्रह्म पसरैया राम नाम है ज्योत सबाई गोर मुख आप अलख लखैया नानक दीन दयाल पाए हैं भगत पाए हर नाम समैया राम नाम है ज्योत सबाई गोर मुख आप अलख लखैया नानक दीन दयाल पाए हैं भगत पाए हर नाम समैया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह बिलावल महला चौथा अष्टपदिया कर ग्यारहवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आपे आप खाए हौ मिटे अन दिन हर रस गीत गवैया गुरमुख परचय कंचन काया निरभाव ज्योति ज्योत मिलैया
ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਇਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਪਲਿਆ ਹਰ ਲਾਤਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੌੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧਿਆ ਮਿਲਿਆ ਚੱਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ
ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਸਵਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਬਟਾਈਆ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝਤਾ ਸਤਜੁਗ ਰਸਨ ਤੋਕਾ ਧਰਮ ਗੈਰਥਵਾਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਰਥ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗੈਰਥਵਾਹ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗੈਰਥਵਾਹ ਕਲਯੁਗ ਰਥਗਨ ਕਹਾ ਕੂੜ ਗੈਰਥਵਾਹ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁ ਸਤ ਸਮਾਵੈ ਰਿਕ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਸੂਰ ਨਾਇ ਲਈਏ ਪ੍ਰਾਚ ਚਾਹੇ ਨਾਨਕ ਧੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਤੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਚਲੀ ਚੰਦਰਾ ਵਲਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੇ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇ ਤਰਪਣ ਹੋਆ ਨਾਉ ਖਦਾਈ ਅਲੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਇਸ ਚਾਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ ਭਗਤਾਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਅਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜੰਦੀਆ ਇਹਨੀ ਨੇਤ ਜੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋਟ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਪੋਇਤਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਕੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਟਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਬਦਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਚੇ ਤਿਓ ਸਿਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਣਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖਾਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਆਤਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਜਾਇਨ ਰਸ ਹੈ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ
ਗੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋ ਧਰ ਧਰ ਅੱਜ ਤੋ ਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸਗਵਾਰਾ ਹੋ
ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਾ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੁਧੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦ ਮਿਸਲ ਕੋ ਸਬਗ ਸਮਾਧਨ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੋਖਣ ਸਾਰੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟਨ ਕੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸ ਪਾਟਨ ਜੇ ਜਾਣਸ ਭ੍ਰਮ ਕਰਮ ਸਭ ਫੋਕਣ ਚੋ ਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਧਿਆਵੇ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਪਕੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਜੀਵਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਬਦੂ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਉਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾ
ਕੋੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡਣੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਮਦੇ ਰਾਹ ਭਿੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਨਾ ਨੰਦਾ ਦੂਜਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸਿਆ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਕਰਿਓ ਗਨ ਪਛੋਤਾਵਣਾ, ਕਰਿਓ ਗਨ ਪਛੋਤਾਵਣਾ।
ਸਭ ਮਹਿ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਸਭ ਮਹਿ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਸਭ ਮਹਿ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਈ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਈ। ਸਭ ਮਹਿ ਸੱਚਾ ਸਭ ਮਹਿ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਈ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਈ। ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੇ ਸੋਏ ਕੋ ਜਾਣੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੀਏ ਸੋਈ, ਬੰਦਾ ਕਹੀਏ ਸੋਈ, ਸਭ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਸਭ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਇਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਾ ਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਈ। ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਾ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਸਭ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਈ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਈ। ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਕਛ ਭੋਜ ਕੁਮਾਰੇ ਨਾ ਕਛ ਭੋਜ ਕੁਮਾਰੇ ਸਭ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਇੱਕੋ ਸੋਈ ਸਭ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਇੱਕੋ ਸੋਈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਈ ਸਭ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਇੱਕੋ ਸੋਈ ਸਭ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਇੱਕੋ ਸੋਈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਈ
ਕਿਸ ਕਾ ਕੀਆ
ਸਭ ਕਿਛ ਹੋ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਤ ਕੁਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ
ਬਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ
ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੈ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ
ਸਭ ਨ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ
ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ
ਹਕਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੈ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਫ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ
ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ
ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨਹੇਰੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ
ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਦਵਾਈਆਂ
ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨੇ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ
ਗੁਰੂ ਵਟਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਐ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ
ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ
ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ
ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਹੋਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋ
ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਿਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਰਸੇ
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ
ਅੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਚੇ ਅਨਹਦ
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਈ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
तू हर तेरा सब को सब तुत उपाए राम राजे किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चले चला जिन तू मिले प्यारे से तुत मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए
श्लोक महला पहला दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट ए जने उजी का है ता पांडे कत ना है तुटे ना मन लगे ना है जले ना जा धन सुमान सुनान का जो गल चले पा चौंकड़ मुलन आया बह चौंके पाया सिखा कान चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थया ओह मुआ ओ चढ़ पया बेतगा गया महला पहला
लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात नसजी नाल तक पाओ कतिये बामण वटे आए ਓਏ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨਕਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਓਏ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱਟ ਗਏ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਏ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਉਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਕਨ ਇੰਦਰੀ ਤਕਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਤੁਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਕਨਾ ਪੈਰੀ ਤਕਨਾ ਹੱਥੀ ਤਕਨਾ ਜੇਵਾ ਤਕਨਾ ਕੀਵੇ ਤਗਾ ਤੇ ਵਤੇ ਵੱਟਾ ਕੀ ਅਵਰਾ ਖਤੇ ਲੈ ਭਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕਟਕਾ ਗਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਹੈ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮ ਭਾਵ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾ
ਕੋਈ
ਕਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਕੇ ਦੇਵ ਭਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਵਿਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਬਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ
ਸਿਰ ਰੋਕ ਦੀਜੈ
ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਉ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਏ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤਾ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਵਾਲੇ ਛਾ
अंतर पूजा पड़े कते बस संयम तुरका पाई छोड़ी लै पखंडा नाम लया जाहे तरंदा मंगा पहला
मानस खाने करे ने वाच छुरी बगायन तिन गलताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद ऊना भी आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार धर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे परपूर
मथे टिक्का तेड़ धोती पखाई हाथ जुरी हाथ छुरी जगत का साल नील बस्त्र पैरों में परवान मले स्थान ले पूजे प्राण अपाख्या का कोठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे न जाना देखे चौंका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया
मत पिटे वे मत पिटे एह अन साडा फिटे तन फिटे फिर करे मन झूठे चूड़ी भरे ने कहो नानक सच है ये सुच हो वे ता सच पाए पौड़ चित्ते अंदर सब को वेग नदरी आपे ही कर्म करांदा वड़ वड़ा भीड़ी सिरे सिरे तंदे लाएंदा नदर पटी जी करे सुल्ताना काहु करांदा पर मंगल फिकना पाएंदा फिकना पाएंदा फिकना पाएंदा
और चितेंद्र सबको विघ्नहरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़े आई आपे ही कर्म करांदा ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ
ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਲੋਚਾ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕੀ ਪਿਆਰੇ मिलने की प्यारे हाँ क्यों पाई गुरपूरे हाँ क्यों पाई गुरपूरे मेरे अंतर लोचा मेरे अंतर
ਬਿਨ बिलखीर रह ना सके बिलखीर मेरे अंतर लोचा मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे मिलन की प्यारे हाँ क्यों पाई गुर पूरे पूरे हाँ क्यों पाई गुर पूरे मेरे अंतर लोचा मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे मिलन की प्यारे हाँ क्यों पाई गुरपूरे हाँ क्यों पाई गुरपूरे
अमाली जैसा भोजन मैं नीरे
मेरे अंतर भुख बनायत रे
आई गुरपुर
का बिन दर्शन क्यों मल तीरे दर्शन क्यों मलतीरे बिन दर्शन क्यों मलतीरे मेरे अंतर लोचा मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे मिलन की प्यारे हाँ क्यों गुरपूरे हाँ क्यों पाई गुरपूरे मेरे अंतर लोचा मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे मिलन की प्यारे हाँ क्यों तेरे हर हर प्रीत है ते जन सुगण से आने राम राजे जे पार फुल चुक बोल दे ही करे हर पाने हर संतान और थाव नहीं हर मान निमाने जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने तान सताने
श्लोक महला पहला जे महा का कर्म है कर्म है पितरी दे अगे वस्त न्याणी पितरी चोर करे बढ़िया हाथ दलाल के मुस्पी यह करे नानक कैसो मिले जे खट्टे कहले दे महला पहला
ज्यो ज्यो रुसर नहवणे आवे बारो बार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुवार सुचे ना किए बहन जे पिंडा धोए सुचे से नानका जिन मन वसया सोए पावन पूरे पलाने पावन वे हर रंगी हर मसवारिया कुट मंड माड़िया बैठे कर पासारिया जी क्रम पाउंदे हर भोजन नाही हारिया कर परमेश खाया वेख महलत मरण विसारिया चर आई जोबन हारिया जोबन हारिया जोबन हारिया
थोड़ी तुरे पुराने पौन वे धरन की हरम सुवारिया कोठे मंडप माड़िया लै बैठे कर पसारिया चीत करमन भाम दे हर बुजन नाही हारिया कर फरमाइश खाया वेख मैरत मरन सारिया जरियाई जोबन हारिया जरियाई जोबन हारिया
जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे गुरसिक्की सोथान पालिया नानक सतगुर पूजया तिन हर जन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मनिया सत सुत गोहे तिलकड़िया अंदर कीड़ा हो। जेते दाने अन के जिया बाज ना को, पहला पानी जियो है जिथरिया सबको। सूतक क्यों कर रखी है सूतक पर सो, नानक सूतक एव न उतरे ज्ञान उतारे तोए मल्ला पहला।
मन का सूतक लोभ है जेहवा सूतक अखी सूतक वेखना पर त्रया परदा रूप कन्नी सुत कन पहला इतबारी खाए। नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला।
सबो सूतक भरम है दूजे लगे जा, जमण मरना हुक्म है पहने आवजा। खाना पीना पवित्र है दितो संभाल। नानक जिनी गुरमुख बुझेया तेरा सूतक नाए।
पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्डियां समेत नदरियां। जात से पहाड़ा तमाल वसाईं कुमस्क हाथ तार विच हमार वड्डियां बुरियां। सह तुटे नौनद पाइया नौनद पाइया नौनद पाइया। गुरसिख मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे। कर सेवे सतगुरु उख जाए ले मेरी। गुरसिखा की भुख सब गई
पिछे होर खाए कनेरी।
जन नानक हर पुन बीजया कृतोट नावे हर पुन केरी।
श्लोक महला पहला। पहला सुचाया भय सुचे बैठा सुचा के रखे उनको ना पिटे हो जा। सुचा होए के जेवया लगा पढ़न स्लो कोठी जाई सटया किसे लगा दो। अन देवता पानी देवता बैसंसर देवता लू पंजवा पाया कित ता हो पाक पवित। पापी सोचन गड्डिया थका पईया तित जित मुख नाम ना उतरह बिना मेरे स्कार। नानक एवं जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला।
पांड जमिए पांड मिए पांड मंगन भी आहो पांडो होवे दोस्ती पांडो चले राहो। पांडवा पांड पालिए पांड होवे बंधान सो क्यों मंदा किए जित जमे राजा। पांडो ही पांड उपजे पांडे पा न कोई नानक पांडे बाहर आए को सच्चा सोए। जित मुख सदा सलाहिए पगर तिचार नानक ते मुख उजले ते सच्चे दरबार। पौड़ी सबको अखे अपना जिस नाही सोच कटिए किताब अपना। आपे ही लेखा संडिये जरण नाही अज तक
बांकार
पहंडिये मंदा किसे नाखिए। पाड़े अखर हो बुझिए मूरख नाल लनु जिए नाल लनु जिए नाल लनु जिए। गुरसिखा मन वदाइया जिन मेरे सतगुर ठिठा राम राजे। कोई कर कल सुनावे हर नाम की सो लखे गुरसिखा मन हर दर के गुरसिख पहनाइए। जिला मेरा सतगुर जन नानक हर हर होया। जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा।
श्लोक महला पहला। नानक फिक्के बोले तन मन फिक्का हो। फिको फिका सदिया फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिए मोथुका फिके पाए फिका मूर्ख आखिए पण लहसराए। महला पहला। अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल। अड़सठ तीर्थ जे नहावे उतरे नाही मैल। जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार तिन्ने हो लगा रब से थी
देखने विचार
रंग हसे रंग रूवे चुभी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी पास सच्चे ना दरवा टुकर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवान एको कलम एका हवा तुमा मेल दर ले लेखा पीड़ छुटे नानका जो तेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे
धार कच्ची पक्की सारी है जो ऐस चल
सब कोई आई वार गए जिसके दिपराण
है जो साहेब मन सारी है
अपना दी अपना आपे ही कासवारी है कासवारी है कासवारी है
थोड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही ते तारी है देखा किता है अपना दर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है को साहब मन में सारी है अपन हथी अपना आपे ही का सवारी है आपे ही का सवारी है
अपने सेवक को कबहूं ना बिसारो कबहूं ना बिसारो अपने सेवक को कबहूं ना बिसारो कबहूं उरला को स्वामी प्रभ मेरे उरला को स्वामी प्रभ मेरे पूरब प्रीत गोविंद विचार अपने सेवक को कबहूं ना बिसारो अपने सेवक को कबहूं ना बिसारो
सुख तुम ही हो मैं पटल कृपा
अपने सेवक को, सेवक को कब हूँ ना बिसारू, कब हूँ ना बिसारू अपने सेवक को, सेवक को कब हूँ ना बिसारू, कब हूँ ना बिसारू उरला को स्वामी प्रभु मेरे, 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 पूरब प्रीत गोविंद विचारू अपने सेवक को, सेवक को कब हूँ ना बिसारू, कब हूँ ना बिसारू अपने सेवक को, सेवक को कब हूँ ना बिसारू, कब हूँ ना बिसारू।
Thank you.
प्यारो अपने सेवक को कब हो न बिसारो अपने सेवक को कब हो न बिसारो कब हो न बिसारो कब हो न बिसारो हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा पार उतारे केसवा सतगुर ओ दयाल सतगुर सतगुर मेल तू को पार उतारे केसवा पार उतारे केसवा पार
अनिल बेड़ा हाँ के बनसा हर नाम त्रिड़ाव राम राजे इस कृष्णा पोक सब उत्तरे जो हर नाम त्यावे जो हर हर नाम त्याए दे जिन जम नेड़ लयावे जन नाम नित जपे हर नाम हर नाम करावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशक दूजे लगे जाए नानक आशक कांडी है सधी रे समा चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आशक है ना की है जेलेख वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया थाए नकाई पाए पौड़ी जित से पाई है सो साहिब सदा संभालिए जित की तपाले अपना साकार बुरे क्यों खलिए मंदा किचला है ऊपर खाली है ऊपर खाली है ऊपर खाली है
पौड़ी जित से भी ये सुपाई है सो साहिब सदा संभाली है जित कीता पाई है अपना सा कालबरी क्यों खाली है मंदा मुल्ला की चाहिए लंबी नजर निहाली है ज्यो साहब नाल ना हारी है तेवे हा पासा ढाली है किचलाए ऊपर काली है किचलाए ऊपर काली है
जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजै सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेविया तिना सुख सद होई जिन नानक सतगुर राम लिया हर सोई हर सोई
लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गार बवा गल्ला करे कढ़ेरिया खसम ना पैसा आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मां
ਸਾਧਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਐ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਓ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੁੰਦਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਮਾਵੇ ਜੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਨੇ ਕੂੜ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਓਨੇ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਓਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸਤਾ ਥਾਓ ਨਾ ਥੇ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀ ਵਿਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ
ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਕਿਸਮੋ ਗਲੀ ਉਹ ਵਜਾਉਂਵੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਿਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਅਗਲਾ
ਮੋਹਨ
ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਤਖਾਵਣਾ ਜਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ ਨਾਨਕ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ
ਪਸਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾ ਸਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਭਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਟੀਐ ਖਸਮ ਸੁਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਨ ਜਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੁੱਖ ਨਾਟੇ ਸੁਖ ਆਏ ਸਮਾਏ ਸੁਖ ਆਏ ਸਮਾਏ ਤੀਲ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾ ਗੁਰਪੁਰ ਮਾਏ ਹੀਲ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾ ਗੁਰਪੁਰ ਮਾਏ ਦੁੱਖ ਨਾਟੇ ਸੁਖ ਆਏ ਸਮਾਏ ਸੁਖ ਆਏ ਸਮਾਏ ਸੁਖ ਆਏ ਸਮਾਏ ਸੁਖੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਕਿਨ ਮਾਹੇ
ਚੰਚ ਜੀਵਾਏ ਕਾਟ ਕਸ਼ਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਨੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵ ਮਿਟ ਕੇ ਚਿੰਤ ਪੁੰਨੀ ਮਨ ਆਸਾ ਪੂਰੇ ਪੁਰ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋ ਫਲ ਪਲੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋ ਫਲ ਪਲੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਠੇ ਸੁਖ ਆਏ ਸਮਾਏ
ਹਾਲੀ ਪੈਸਾ ਬਨ ਕੋ ਪਰ ਖੜੇ ਨਾ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕਹੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕਹਿ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪੇ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਲਜਾਏ ਸੁਖ ਤਕਲ ਕਰੀ ਤੇਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ ਸਾਈਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਦੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿਲੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ
ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ
ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸ ਸਿਰ ਜਾਏ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨਿਹ ਚਲ ਚੌਰ ਸਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਭੰਗ ਨੇ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਤਤਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਤਾ ਸੁਧਿਆ ਕੈ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
पौड़ी बड़ी हो वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग रंग अनेक जपन करतबा जिया इंद्र जी ओ सब की जान ला सब किस तेरे बस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद कर मान मता दे अपना आप जन सर्व कला भरपूर हिस्सा जत कथा नानक दास दास तुद आ गए बिन बता
सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दयदाई दाया हिले सकल जगत चंगे आईया बुरे आईया
वाचे तर महदूर
करमिया पो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया कै मसकत काल नानक ते मुकूजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।